Зәбур 51-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Эдоми дүәк килеп, Давыт Әхимәлекнең өендә дип Шаулга хәбәр биргәннән соң, Давыт әйткән нәсихәт сүзләре. Әй син, кудрәтле адам, ник явызлыгың белән мактанасың? Аллаһының мәрхәмәте һәр чак минем белән дип ник шапырнасың? Телең үткен пәке кебек хәйлә мәкергә остадыр. Бәлә қаза кетерергә һаман әзер. Син яхшылыктан бигерәк явызлыкны, хаклыктан бигерәк ялғанны күбрәк сөйәсең. Һәләкәт китерә торган сүзләрне яратасың, и ялған тел. Әммә Аллаһы сене тәмәм туздырып ташлар, чатырыңнан сөрөп чыгарыр. Тирекләр җиреннән тамырың белән йолкып ыргытыр. Шундый хәлне күреп, тақвалар куркуга төшәр. Алар синнән көлеп, менә бу адам Аллаһыны кайлга дип танымады. Хисапсыз байлыгына өметләнде. Кешеләрне кырып ныгый барды дип сөйләр. Мин исә Аллаһы йортындагы яшелләнеп утырган зәйтүн агачы кебек. Мин һәр чак Аллаһы мәрхәмәтенә сыгынамын. Кылган эшләрең өчен мин сиңа рәхмәтләр яудырырмын. Тугырыларың алдында өметемне синең исемгә багылармын. Чөнки син игелек чыганагыдыр.